Ahojte, vítam vás v novom dieli podcastu Knihokec. Ako sa máte? Ako prežívate tieto zvláštne časy? Ja som tak rozmýšľala, akú nejakú pozitivitu by som na tejto celej situácii mohla nájsť. A z jednou asi takou najpozitívnejšou vecou je pre mňa práve to, že som počas tohto mesiaca, marec, prečítala obrovské množstvo kníh. Prečítala som obrovské množstvo skvelých kníh a naozaj som mala problém vybrať 5 nejakých takých, ktoré by som vám rada sprostredkovala. Takže vítajte v novom podcaste a tentokrát sa budeme venovať marcovému čítaniu a výberu najpiatich kníh, ktoré som počas tohto mesiaca čítala. Tak poďme na to. Prvú knižku, ktorú by som vám rada predstavila, napísal autor Gary Chapman a názov tejto knihy je 5 jazykov lásky. Dobrovoľne a bez mučenia vám tu priznávam, že nie som zástancom ani čitateľom svojpomocných príručiek. K tejto knihe som sa dostala náhodou, prechádzala som si rady kníh a túto som námatkovo otvorila, aby som sa práve ironicky zasmiala diabolským smiechom, aké blbosti tam budú napísané. Ale nakoniec ma kniha zaujala od prvej strany. Knihu som si následne zadovážila a myslím si, že bude na nej nejakej pravdy. Autor Gary Chapman je manželským poradcom a počas svojej niekoľko desiatok rokov trvajúcej kariéry navnímal mnoho párov a problémov medzi nimi. Na základe toho v roku 1992 vypracoval svoju teóriu, kde sa ľudia v zásade dajú rozdeliť do 5 skupín podľa toho, akým jazykom lásky hovoria. Medzi tie jazyky lásky, nie je to žiadne tajomstvo, patria slová uznania, pozornosť, dary, skutky služby a fyzický kontakt. A práve autor si uvedomil, že nie každý v danom páre má rovnaký jazyk lásky a väčšina nedorozumení a problémov vzniká práve z toho, že každá polovička z tých párov hovorí iným jazykom lásky a vôbec sa navzájom nevnímajú. Nikto potrebuje slova uznania, naopak niekomu lásku vyjadrite rôznymi darmi alebo pozornosťou. A práve na tomto uvedomení a rozdelení do týchto 5 skupín tých ľudí postavil svoju kariéru, ktorá je teda dosť úspešná. Kniha sa stala bestsellerom nielen v USA, ale celosvetovým bestsellerom. Následne boli vydané rôzne reedície, či už pre deti, alebo pre kolegov, alebo pre páry, ktoré sa iba chystajú zosobášiť, potom pre manželské páry, pre priateľov a podobne. Myslím si, že v problémovom vzťahu môže táto kniha len pomôcť a v podstate kniha môže pomôcť v akomkoľvek vzťahu, či sa bavíme o deťoch, alebo o kolegoch, alebo o priateľských vzťahoch, či rodinných vzťahoch. V knihe je veľmi vysoká dávka empatie a reflexie, aby sme dokázali navnímať toho druhého. Chapman popisuje veľmi čitateľne a prehľadne s konkrétnymi príkladmi. Určite to nie je kniha pre odborníkov, ale je to práve kniha pre širokú verejnosť a myslím, že v tom svoj účel skvelo splnila. No dokonca aj ja, najväčší skeptik na takéto veci a svoje pomocné príručky, som schopná vybrať zo pár bodov, podľa ktorých by som rada vo vzťahu fungovala. Alebo aj v iných vzťahoch, keď sa bavím okrem nejakého manželského, ohľadom nejakých kolegiálnych alebo priateľských vzťahov. Ak takéto typy knižiek nečítate, možno by to mohol byť taký nejaký medzník, kde sa trošku stretnete aj s iným žánrom a myslím si, že naozaj v rámci tých svojpomocných príručiek táto knižka je naozaj s tým must-have-om a je veľmi praktickým sprievodcom práve k tomu, aby ste sa niečo nového o vzťahoch naučili. Ďalšou knižkou bude krátka novela s názvom Dáma s magrebským psíčkom od autorky Dany Grigorsej. Jedná sa o novelu, ktorá na Slovensku bola vydaná pod vydavateľstvom Inak v roku 2019. Kniha je preložená z nemčiny. A preložila ju Paulína Čuhová. Jedná sa naozaj o veľmi krátke dielko, má približne nejakých 118-120 strán a prečítate ju za jedno popoludne. Túto novelu som ja konkrétne sletla za nejaké 2 hodinky a už od začiatku som bola nadšená z jej muzikálnej dynamiky. Autorka nám v nej popisuje pulzujúci život švajčiarského Cürichu. A nepopisuje to na základe nejakého nočného života, ako to robí väčšina autorov, ktorí popisujú mestá. My tu vidíme Cürich vo svojej dennej kráse, s jazerom, uličkami, kvetmi, ľuďmi na promenáde. Hlavnou postavou je starnúca baletka Anna, ktorá si Cürich užíva plnými dúškami. Cíti jeho puls, cíti jeho život. Anna sa stýka s umeleckými kruhmi, v knihe nájdeme aj mnoho úvah o umení a jej smerovaní, o autenticite, o prežívaní umenia. No ale Anna, okrem toho, že sa stýka s tými umeleckými kruhmi, hlavne nehľadí ani doprava, ani doľava. Má milencov, chodí si kade tade po meste, premáva sa s nimi, vôbec nerieši, či ju niekto uvidí. Možno by ju nejaká prudernejšia duša dokonca očiernila. Ale je dôležité povedať, že jej prelietavosť nie je nejakým nosným vodítkom knihy. Jej lásky sú len vedľajším popisom jej charakteru. Jej hlavným sťažňom je práve láska k mestu, ktorým cupitá podobne, ako to robí na javisku, keď tancuje. Po tom meste cupitá aj so svojím psíčkom, ktorého našla na nejakej svojej dovolenke, myslím si, že v Maroku, ak si dobre spomínam. Dielo je veľmi pekne vyskladané, naozaj ako nejaká baletná hudba. Číta sa to ľahko a bola to hlavne taká óda na tie prírodné prvky v meste, o ich užívaní a potešení. Ako som avizovala, kniha nie je nejakým nosným vodítkom a akýchkoľvek manželských a mimo manželských pomerov. Je to naozaj taká skôr vedľajšia, absolútne nepodstatná línia. A skôr ide o to, že aj keď sme všelijakí a to mesto sa dá užívať, dá sa užívať život a dá sa užívať láska, dá sa pociťovať láska a život je viac menej láska k životu a práve táto knižka mi vyľudila taký úsmev na tvári a som veľmi rada, že som ju mohla prečítať. Ako tretiu knihu vo svojom výbere vám prinášam poviedkovú knižku s názvom Manuál pro uklízečky od americkej autorky Lucie Berlin. Tí, ktorí sa pohybujete trošku v literárnych kruhoch, možno ste meno Lucia Berlin niekde započuli, ale pre mňa celá táto autorka má v sebe taký naozaj zvláštny, nečakaný príbeh. Autorka tvorila hlavne v 50. až 70. rokoch, vtedy prežívala svoju mladosť a mala naozaj veľmi pohnutý život. A myslím si, že bola 4-krát vydatá, následne rozvedená, mala 4 synov a aby ich práve uživila ako matka, samoživiteľka, musela pracovať na rôznych aj zle platených profesiách. A práve ten neťažký život, kde sa jednak stará o 4 synov, je matkou samoživiteľkou, nemá dostatok financií, je zvláštne a zle platené profesie od nejakých upratovačiek až po nejaké recepčné v nemocnici na pohotovosti, prináša do jej diel naozaj veľmi zvláštny prvok, a veľmi zvláštny jazyk, veľmi zvláštna autenticita a myslím si, že práve v tých svojich poviedkách naozaj veľmi autobiograficky zobrazuje to svoje prežívanie. Okrem tohto jej ťažkého životného osudu, a s ktorým sa práve stretávala, aby toho nebolo málo, tak sama mala nejaké aj osobné problémy, mala celkom ťažké detstvo v prípade, ak sa naozaj že začítate do jej poviedok, ale hlavne stala sa v dospelosti alkoholičkou, viackrát sa pokúšala neúspešne liečiť, zároveň sa opäť starala o tých svojich štyroch synov, musela chodiť do práce, medzi tým mala abstinenčné príznaky. Takže naozaj si myslím, že pani Lucia Berlin sa rozhodne nenudila a veľká poklona pre ňou, že napriek tomu cítila to nutkanie písať a vypísať do seba všetky svoje problémy a to, akým spôsobom na svet nazerá osoba, ktorá je z robotníckej triedy, ale zároveň má takéto nejaké alkoholické problémy a napriek tomu dokáže tvoriť veľmi, veľmi kvalitnú literatúru. Poviedky. Boli to skvelé poviedky. Autentické, pravdivé, súcitné a predsa tak reálne aj v roku 2020. Pretože táto poviedková knižka Manuál pro uklízečky bola pôvodne vydaná v roku 1977 a viac menej zapadla v rámci svetovej beletrie, respektíve literatúry, úplne prachom. Nikto ju úplne neriešil, mala nejaký malý okruh fanúšikov, prispievala autorka do nejakých malých nezávislých časopisov, ale nejakú veľkú svetoznámu fámu okolo seba nevzbudila. Poviedky nemajú nejakú extrémnu tému, ako som zvyknutá u Anny Gavaldy alebo u Alice Munro, kde na konci vo vás tá zápletka zarezenuje. Tieto poviedky majú svoju silu práve v celistvosti, tak ako na seba navizujú. Kebyže prečítam jednu poviedku, tak sa nič nedieje, ale prečítať si celý výber nám dáva práve ukážku života autorky. Väčšina poviedok, ako som spomínala, je autobiografických a my spolu s autorkou prežívame jej rôznorodé práce, alkoholizmus, umieranie sestry, spomienky na ťaživú rodinnú minulosť a podobne. V poviedkach napriek ťažkostiam cítiť Lucín súcitný tón, nezaneviera na ľudstvo vždy ide ďalej aj napriek tým prekážkám, ako je smrť, choroby, problémy, nedostatok financií. Poviedky majú obdivuhodnú formuláciu a týmto určite chválim aj preklad a som veľmi zvedavá, ako by sa mi kniha čítala, keby som ju mala možnosť čítať v origináli. Ja som knihu čítala od vydavateľstva, od českého vydavateľstva Argo. V Česku bola táto knižka vydaná v roku 2019, ale existuje aj slovenský preklad od vydavateľstva Inak. Žiaľ, mne sa podarilo dostať iba k tej českej verzii, ale možno by bolo veľmi zaujímavé si prečítať aj tú slovenskú verziu a následne ešte aj tú anglickú, aby som si to porovnala. Knižka má nejakých 256 strán a o český preklad sa práve postarala Martina Knápková. Kniha a poviedky v knihe sa odohrávajú hlavne na západnom pobreží Texas, Nové Mexiko, poprípade Kalifornia. A ako som spomínala, bola vydaná v 70. rokoch. Myslím si, že tón knihy je veľmi podobný tej New Yorkskej intelektuálnej smotánke, ktorá práve tvorila v tých 70. rokoch. Ale vzhľadom na to, že Lucia Berlin sa väčšinu svojho života pohybovala na tom západnom pobreží Kalifornia, Nové Mexiko, Texas, tak to bol aj ten dôvod, prečo vo svete nevzbudila nejaký väčší ohlas. Myslím si, že v New Yorku by mala oveľa väčšie možnosti, akým spôsobom sa predať, ale práve tu na tom západe úplne nesplývala s tedajším literárnym prúdom, ktorý tam išiel. Knihu rozhodne odporúčam pre každého. Vôbec to nie je opäť ženská literatúra, myslím si, že si tam svoje nájdu aj muži. Obálka knihy sa takisto krásne Argu podarila. Na obálke vidíme bazén, niekoľko ľudí, ktorí medzi sebou nekomunikujú, vzbudzujú pojem samoty. Hrozne mi tento prebal pripomína maľby od Edvarda Hoppera, v prípade, ak ste už o ňom počuli. Takže odporúčam sa pozrieť aj na jeho diela. Ďalšou knihou vás zavediem trošku do reportážnej literatúry a predstavím vám knižku s názvom Ako by si kameň jedla od poľského autora Wojciecha Tochmana. Asi som túto knihu nemala čítať úplne v období vrcholiacej koronakrízy. Rozhodne mi mentálne nepomohla, ale aspoň som si vo vedomostiach urobila novú kapitolu o nedávnych dejinách, ku ktorým sa v Európe vôbec nevyjadrujeme, pričom prebehli len nedávno v 90. rokoch. O čom rozprávam? Bavím sa o Bosne a Hercegovine, o občianskej vojne, ktorá tam vypukla v 90. rokoch, o vojne, o etnickej nenávisti, o smrti, o zabíjaní moslimov, nemoslimov, katolíkov, kresťanov, rôznych menšín, ktoré sa v Bosne a Hercegovine vyskytovali, o koncentračných táboroch, o tých jamách, kde práve hrabali tie mŕtvoly. Balkán bol vždycky trošku šialený a tie posledné udalosti z 90. rokov, vojnové udalosti, doteraz tomu nasvedčujú. Myslím si, že tá situácia, atmosféra tam doteraz nie je úplne ukľudnená a je veľmi dôležité o tom čítať, aby sme mali akú takú predstavu. My neustále riešime nejaké vojny počas druhej a prvej svetovej vojny alebo nejaké svetové vojny, ktoré máme napríklad v Ázii a podobne. Rozhodne to nezľahčujem, ale chcem upozorniť každého na to, že tu na území Európy pár stovák kilometrov prebehlo niečo tiež takéto katastrofálne. My sme ešte boli deti. Ja si v tých časoch túto situáciu a vojnový konflikt vôbec neuvedomujem, ale je to niečo strašné a až teraz spätne sa k tomu snažím niečo načítať. Práve preto si myslím, že je veľká potreba o tom čítať, aby sme si opäť uvedomili, kam až môžu nacionalistické tendencie zájsť a čo je smutné, momentálne veľa európskych krajín prechádza takouto nacionalistickou tendenciou. Kniha mi dala minimálne podnet na to, aby som sa o tejto tematike dozvedela viac. Rozhodne po prečítaní tejto knižky sa chystám ešte na knihu Všem sráčom navzdory od českého autora Jána Urbana, ktorý sa takisto venuje práve problematike bosniackého ľudu v rokoch 1992 až 1996 a zároveň som si po prečítaní tejto knižky Ako by si kameň jedla zapísala ešte ďalšiu knihu Trochu oheň, trochu voda od slovenského autora Andreja Bána, ktorý takisto fungoval ako reportér na Balkánskom poloostrove. Ale späť teda ku knižke Ako by si kameň jedla od poľského autora Wojciecha Tochmana. Kniha je robená vo forme krátkych črt od legendárneho poľského reportéra Wojciecha Tochmana, ktorý založil aj veľmi slávnu poľskú reportérskú školu. Kapitoly v knihe sú krátke. Autor v nich prosto a vecne popisuje životné osudy ľudí, či sa už bavíme o moslimoch alebo o bosniakoch. Autor nesúcití, neplače, len popisuje. Popisuje objektívne a o to ťažšie je tú knihu čítať. Mne niekoľkokrát vyhrkli až slzy do očí. Musela som knihu zavrieť, trošku sa od nej mentálne odosobniť a až následne po nejakom jemnom predýchaní sa ku knižke vrátiť. Kniha Ako by si kameň jedla bola u nás vydaná vydavateľstvom Absint v roku 2015. Je vydaná v slovenčine. Preklad alebo prekladateľ, ktorý knižku preložil z polštiny, je Slavomír Bachura a kniha je naozaj útla. Má nejakých 112 strán, takže sa číta rýchlo, ale ako vravím, tá tematika je tak strašne ťažká a ťaživá, že knihu si budete musieť pravdepodobne trošku rozkúskovať. Napriek tomu vám túto knihu odporúčam. Je to niečo, ako som spomínala, je to niečo, čo je potrebné čítať a uvedomovať si aj u mladých ľudí, ktorí v tých časoch pred tými 20-30 rokmi boli malými deťmi a vôbec si neuvedomovali, čo sa v Európe deje. Ako piatu a poslednú knižku by som vám rada predstavila román Normálni ľudia od írskej autorky Sally Rooney. Priznám sa vám, že túto knižku som dočítala ako poslednú, dokonca, aby som bola aktuálna, dočítala som ju pár hodín pred nahrávaním tohto podcastu a doteraz vo mne rezonuje, doteraz sa mi nepodarilo nejakým spôsobom spísať alebo uvedomiť si svoje dojmy po prečítaní tejto knižky, tak snáď verím a dúfam, že takto cez podcast sa mi to podarí. Kniha Normálni ľudia vzbudila vo svete ohromný ohlas. Dokonca knižka vyhrala ocenenie Costa Book Awards za najlepší román roka 2018. Zároveň v tom istom roku dostala knižka nomináciu na The Man Booker Prize. Kade som chodila, tade som čítala proste tie rôzne recenzie a veľký ohlas ohľadom tejto knižky. U nás sa kniha vydala až teraz, v roku 2020. Na Slovensku knihu vydalo vydavateľstvo Lindeny a má cca nejakých 250 strán s prekladom od Kristýny Hečkovej. Mne sa ku knihe nepodarilo nájsť, čo sa týka toho slovenského prekladu. Snažila som sa nájsť práve nejaké vydanie knižky v e-podobe a žiaľ zatiaľ ani v slovenčine, ani v češtine nie. A knižka v elektronickej podobe vydaná nebola. Takýmto spôsobom som sa dostala práve k maďarskému prekladu a myslím si, že to bol naozaj veľmi kvalitný preklad a som rada, že som si aspoň trošku precvičila nejaké svoje znalosti, ale rozhodne by ma zaujímalo, akým spôsobom stvárnili práve ten slovenský preklad, takže snáď sa mi podarí niekedy dostať aj ku slovenskému vydaniu. Ale teraz už teda poďme ku knižke. A v knihe nájdete popis príbehu života dvoch mladých ľudí, Connella a Marian, v malom írskom mestečku nedaleko Dublina. Kniha začína, keď Connell a Marian majú približne nejakých 17 rokov. Sú to spolužiaci na strednej škole, na gymnáziu. Connell je samozrejme taký ten miláčik, športový, obľúbený. Dievčatá za ním úplne letia, každý sa s ním chce kamarátiť. A Marian je trošku takým outsiderom. Otec jej umrel v mladom veku, čo ju nejakým spôsobom stigmatizoval a nikto sa s ňou nebaví a je naozaj odstrčená nabok v tej spoločenskej skupine školy a gymnázia a ľudia ju vysmievajú, nebavia sa s ňou. Akurát má jednu takú výhodu, pochádza z veľmi dobrej zámožnej rodiny. No a práve takto sa stretáva aj s Connellom. Connellova matka je mladá pracujúca žena, opäť matka samoživiteľka, aby svojho syna uživila, pracuje ako upratovačka práve u Marianinej matky. Connell občas príde práve vyzdvihnúť svoju matku, upratovačku a tam sa dáva do reči s Marian. Obidvaja voči sebe cítia nejaké sympatie, nejakým zvláštnym spôsobom a v spoločnosti toho druhého sa cítia naozaj veľmi prirodzene a nejakým spôsobom spriazneno a dávajú sa viac menej dokopy. Samozrejme, Connell má 17 rokov, je miláčikom školy, nechce sa úplne chvastať pred ostatnými, že chodí s outsiderkou Marian a takisto Marian trpí a nehovorí nič, ona len chce získať toho Connella. Kniha v každej kapitole rozpráva o inom úseku ich života, neustále sa posúva vpred. Ak si dobre spomínam, tak kniha začína cca nejak v roku 2011-2012 a končí rokom 2015 a v každej kapitole sa dozvedáme o ich príbehu, o ich živote o niekoľko mesiacov ďalej. Postupne sa Connell aj Marian dostávajú na vysokú školu, prežívajú tam prvé problémy, prvé nejaké úspechy, Erasmus, lásky, sexuálne styky. Ale myslím si, že to, kvôli čomu som túto knižku vybrala do svojho marcového výberu, je to hľadanie tej normálnosti, kde ten vzťah je ešte autentický, kedy sa cítime samými sebou, kedy sa potrebujeme pretvarovať a hrať sa, že sme s niečím iným alebo niekým iným. Kniha vôbec nie je nejakým spôsobom sentimentálna, je naozaj veľmi krásne vysvetlená, respektívne krásne pracuje práve s touto tematikou ohľadom obľúbenosti, neobľúbenosti, kde sa cítite byť pohodlný, kde sa cítite komfortne, kde sa môžete prejaviť, ale zároveň kniha hovorí aj o takých našich najtajnejších túžbách, napríklad čo sa týka sexuality. Nejakým spôsobom spracováva trošku tú sadomaso myšlienku, akým spôsobom ovládať toho druhého, nielen čo sa týka toho sexuálneho vzťahu, ale aj toho priateľského. Konverzácie sú veľmi nenútené, možno niekomu budú pripadať až veľmi oklieštené, ale na druhú stranu, keď som si ich čítala a v hlave ich prehrávala nahlas, myslím si, že autorka skvelo vystihla mentalitu tých mladých ľudí, ten spôsob, akým rozprávajú. Čo sa mi páčilo, bolo to, že tí mladí ľudia, či už Connell, Marianne alebo ich priatelia, rozprávajú o svojich problémoch, čo ich zranilo, čo ich nezranilo, kto sa im páči, kto sa im nepáči. Tu vidím teda trošku takú nereálnosť. Neviem, či tí dnešní mladí ľudia si úplne tak sebareflexívne sú schopní uvedomiť, čo pociťujú a prežívajú, ale tu v tejto knižke o tom tie postavy hovorili. Táto kniha ma veľmi bavila. Naozaj si myslím, že právom dostala rôzne ceny, ako bolo to Costa Book Awards po prípade tú nomináciu na Man Booker Prize. Veľmi obdivujem autorku Sally Rooney, že napriek svojmu mladému veku, je ročník 1991, dokázala napísať takúto knižku s takouto hĺbkou. A dokonca autorka niekde v kapitole rozpráva pravdepodobne aj svoj náhľad na literatúru a na komerčný úspech, čo sa týka v literatúre, a bolo mi to veľmi sympatické, akým spôsobom aj napriek svojmu veku dokáže na to pozerať z vrchu, s odstupom a naozaj veľmi vecne a profesionálne. Knižku som si chcela dlho prečítať, pretože od Sally Rooney som ako prvú čítala jej druhotinu Rozhovory s priateľmi, ktoré boli u nás teda vydaní skôr ako tí normálni ľudia. Rozhovory s priateľmi boli takisto veľkým bestsellerom. Všetci v mojich čitateľských okruhoch knihu čítali a chválili a mňa táto kniha vôbec nezasiahla, ale napriek tomu som chcela Sally Rooney dať aspoň ešte jednu šancu a skúsiť to s nejakou jej inou knižkou. Chvala Bohu, v normálnych ľuďoch ma presvedčila o svojich kvalitách. Teším sa, že som objavila novú súčasnú autorku, írsku autorku, a rozhodne si prečítam aj ďalšiu jej publikáciu v prípade, ak nejaká vyjde. Takže ak chcete čítať o niečom súčasnom, o mladých ľuďoch, o nazeraní mladých ľudí práve na svet, okolitý svet, akým spôsobom fungujú vo vzťahoch, akým spôsobom sa snažia nejakým spôsobom vynájsť v tomto svete a vyriešiť tie problémy, ktoré sa stávajú na prechode adolescencie až tej mladej dospelosti, tak to bude knižka pre vás. Veľmi, veľmi odporúčam takisto. A to bolo na dnes všetko, priatelia. Verím, že vás niektorá zo spomínaných knižiek zaujala a možno sa dostanete aj k tomu, aby ste niektorú z nich prečítali. Ďakujem za počúvanie, prajem čítaniu zdar a vidíme sa na budúce o 2 týždne. Ahojte!